varbūt sākšu tā neliela ievada, jo man liekas, ka Latvijas ostām vispār ir ļoti būtiska nozīme mūsu visu valsts tautsaimniecības attīstībā, arī valsts un pašvaldību budžeta ieņēmuma palielināšanā, respektīvi katra iedzīvotāja labklājībā, jo no mūsu valsts ģeogrāfiska atrašanās vieta ir ļoti izdevīga, lai attīstītu tranzītus pārvadājumus. Un līdz ar to, nu, katram arī mūsu valsts iedzīvotājiem ir svarīgi, lai šādā uzņēmumā, kāda ir Rīgas brīvosta, valdītu kārtība, respektīvi finanšu līdzekļu izlietot likumīgi, liederīgi, efektīvi un tikt gūt arī visi pienākušies ieņēmumi. Un valsts kontrolas uzdevums šajā revīzijā bija izvērtēt reālo situāciju Rīgas brīvostā un informēt, nu, pirmām kārtām jau sabiedrību par to, kā tiek pārvaldīta Rīgas brīvosta, kā ir iekasēta un izlietot finanšu līdzekļi, kā ir organizēta komercdarbība, kā ir pārvaldīta īpašumā un valdībā esošā zeme. Un tas, ko es varu teikt, noslēdzoties valsts kontrolas revīzijai, Tad šis pamatsecinājums ir tāds, ka Rīgas brīvostas pārvaldes darbība nav bijusi atbilstoši labas pārvaldības principiem, ir pieļaut nelikumīgu un neliederīgu finanšu līdzekļu tēriņu lielā apmērā, nav gūti visi pienākošies ieņēmumi, un šie te nelikumīgie, neliederīgie un neefektīvie darījumi, nu, viņi ir arī uzskaitīti mūsu preses relīzē, tādā saīsinātajā variantā, un, protams, katram ir iespējams ar to iepazīties arī mūsu revīzijas ziņojumā.
Tad tā kopējā summa jūs tā reķinojāt priekš sevis, cik tad ir šie neliederīgie tēriņi?
Nu, šīs te summas, viņas sadalās vairākās daļās. Viens ir nelikumīgie tēriņi, viens ir neliederīgie tēriņi, un, protams, ir arī riski par neliederīgiem tēriņiem, jo, piemēram, ir bijuši organizēti investīciju projekti, kur netika veikti iepirkuma darbi, un kas vien rādīs nu, risku par to, ka ir neekonomiska rīcība ar šiem finanšu resursiem. Mūsu revīzijas kopsavilkumā ir veikti arī šie te kopsavilkuma attiecībā par nelikumībām, neliederībām, neekonomiskām rīcībām. Nu, tā kā ir iespējams iepazīties šajā ziņojumā par visu kopskatu. Jo pārskaitīt to visu ir diezgan sarežģīti, jo šie konstatētie pārkāpumi ir ļoti plaši un ļoti dažādi.
A kā jūs vērtējat to Rīgas brīvostas sākotnējo reakciju pirms nedēļas, kad ārkārtas valdes sēdē viņi vērsās ar sūdzību valsts kontrolas padomē un apgalvoja, ka nu, šie revīzijas atzinumā paustie apgalvojumi vai secinājumi aizskar brīvostas tiesības? Un saprotu, šis tagad ir noraidīta šī sūdzība.
Jā, sūdzība ir noraidīta, jo mēs nekonstatējam, ka ir aizskartas Rīgas brīvos tiesības un tiesiskās intereses. Nu, tas, ka Rīgas brīvos griezās valsts kontrolas padomē ar sūdzību, nu, tās bija viņa tiesības, bet no viens neliels komentārs no manas puses, nu, tas man tā īpaši nepārsteidz, jo ņemot vērā to, ka Rīgas brīvos nepiekrīt arī Latvijas tiesa, tai skaitā augstākās tiesas senāta paustajām atziņām attiecībā par Rīgas brīvos darbību, nu, laikam tas man tā īpaši nepārsteidz, kad Rīgas brīvos arī nepiekrīt valsts kontrolas viedoklim.
Mm-hmm. Un tad jums tur beigās ir minēts, ka jūs ziņosiet prokuratūrai, jūs jau esat to paspējuši izdarīt, un vai jūs lūdzat arī vērtēt konkrētu amatpersonu atbildību vai vispār par tiem pārkāpumiem?
Mēs ģenerāla prokuratūrai šodien nosūtam visu revīzijas ziņojumu, kā arī pavadu vēstuli, kurā norādam, nu, varbūt uz atsevišķiem faktiem, kas mums liekas īpaši skatām, bet principā ģenerāla prokuratūrai tiek nosūtīts viss revīzijas ziņojums, kurā ir ietvērti visi tie pārkāpumi, kas revīzijā ir konstatēti. Savukārt vērtēt tieši, kurā amatpersona un kādā apmērā ir vainīga, nu, tas jau ir tiesību sargājošā institūcija uzdevums.